Lielai Daugai ir divas sesijas. Tradicionālā pavasara sesija, kur mēs sākam pavasara atkritumus, un rudens, kas ir pasaules talka. Kad pasaulē 191 valsts vāks atkritumus, mums ir tradīcija jau laimes koks stādīšana, kuris aicina visus iznāk kaut vai mazu krūmiņu iestādīt un atzīmēt mūsu kartē mājas lapā laimes koks parka 2023. Nākamais stāsts, pie mums vērsās gan ministrija, gan arī pašvaldības ar domu, ka pēc šīs vētras nav brīvu roku, lai palīdzētu, un tur ir gan privāti īpašumi, gan pašvaldības, un mēs aicinām cilvēkus nepalikt malā, būt apātiskiem un vienaldzīgiem, un ja ir kaut kur palīdzīgi roku vajadzība, vai ar tehniku, ar traktoru, ar vienkāršu cilvēku rokām, nāk talkā, laikam tas nozīmē nāk palīdzā. Mēs varam nāk palīdzā tajās pašvaldībās, kur tiešām tā ir milzīga katastrofa. Tā kā, ja cilvēki redz un ja ir vēlēšanās, varbūt zvanīt pašvaldībām jautāt, vai nav vajadzīgi, un arī kaimiņiem palīdzēt.